20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงศึกษาธิการวางแผนฉีดวัคซีนนักเรียน29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อนหลังไฟเซอร์เข้ามากันยายนนี้ให้ทุกโรงเรียนส่งชื่อไปยังจังหวัดจัดลำดับคิวได้ครบตามเป้าเปิดเรียนตามปกติคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปีที่มีอยู่4ล้านกว่าคนว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งขณะนี้คาดว่าสามารถกระจายฉีดให้กับครูและบุคลากรแล้วเกิน 70% ส่วนแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจะเร่งดำเนินการให้กับโรงเรียนใน29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อนโดยเป็นการฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุตั้งแต่12-18ปีทั้งนี้จากความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลได้มีการสั่งซื้อไฟเซอร์20ล้านโดสและจะทยอยเข้าประเทศช่วงกันยายนถึงตุลาคมโดยได้ให้โรงเรียนทั้ง29 จังหวัดส่งรายชื่อนักเรียนไปที่ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเพื่อลงลำดับคิวการฉีดขณะเดียวกันหากสามารถฉีดวัคซีนได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ครบโดยเร็วก็เพื่อเตรียมเปิดโรงเรียนให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยด้วยว่าจะเปิดเรียนได้หรือไม่นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามใช้รูปแบบ School Sandbox ที่สามารถทำได้ในหลายจังหวัดที่เป็นโรงเรียนประจำโดยเฉพาะการศึกษาพิเศษรัฐประชานุเคราะห์โรงเรียนผู้พิการที่เปิดไปแล้วในเดือนมิถุนายนก็สามารถจัดการโควิดได้ดีมากเช่นจังหวัดอุบลราชธานีที่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษ21 แห่งไม่มีการติดเชื้อภายในโรงเรียนส่วนมหาสารคามขอนแก่นที่เป็นโรงเรียนประจำก็สามารถเปิดการเรียนแบบออนไซต์แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ทุกคนเข้ามาในโรงเรียนแล้วไม่ออกไปไหนอย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธิการให้โอกาสแต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบก็สามารถเลือกตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้ค่ะต่อกันที่ทูตพาณิชย์กวางโจชี้ช่วงโควิดตลาดซอสปรุงรสของไทยในจีนสดใสและผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้นค่ะนางสาวสุภราศัยกาจารย์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ณเมืองกวางโจกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์และหาโอกาสส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปยังประเทศจีนพบว่าตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสชนิดผสมโดยเฉพาะซอสปรุงรสสำเร็จรูปพร้อมทานยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในจีนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซอสเนื้อปรุงรสและซอสเห็ดหอมปรุงรสโดยผู้บริโภคกลุ่มคนวัยเรียนและกลุ่มคนวัยทำงานมีแนวโน้มนิยมรับประทานซอสปรุงรสสำเร็จรูปพร้อมทานควบคู่กับข้าวเปล่าและบะหมี่มากขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วอิ่มอร่อยและได้รสชาติค่ะโดยในปี2563มูลค่าตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสในจีนสูงถึง 395,000 ล้านหยวนประมาณ 1.97 ล้านล้านบาทโดยกลุ่มตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสชนิดผสมมีอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 15.83 มีมูลค่าตลาด 150,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 7.5 แสนล้านบาทคาดการว่าภายในปี2573จะมีมูลค่าสูงถึง 400,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 2 ล้านล้านบาทโดยมองว่าโอกาสทางการตลาดของสินค้าซอสปรุงรสสำเร็จรูปพร้อมทานในจีนยังคงสดใสโดยคู่แข่งในตลาดยังไม่ได้ผูกขาดทางตลาดมากนักผู้ประกอบการไทยควรติดตามแนวโน้มการบริโภคอาหารต่างๆของผู้บริโภคชาวจีนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้ตรงและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนและให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นTikTok นะคะรวมถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม Delivery อาหารของจีนจะเป็นปัจจัยให้สามารถเจาะตลาดจีนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ